Tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti, þá er það varðandi heilbrigðisstefnuna, hvernig spilar hún inn í þetta? Það er náttúrulega DRM-kerfi sem að DRG sem að þar sem að borgaði fyrir þá þjónustu sem að er raunverulega veitt og svo þá gerir ráð fyrir því að með stefnunni að þá er einhvern veginn rammað inn hvaða þjónustu skuli veita og þá hvar er svo hæstvirtur ráðherra að nefna að það sem hún sé raunverulega veitt þar sem að hvað að segja, gæði þjónustunar og öryggi sjúklinga komi saman og það sé þar sem að heilbrigðisstefnan miðar að. Hvernig var samtalinu hátta þá við þessar heilbrigðisstofnanir og því hef ég hyggju að senda þá erindi á þessar heilbrigðisstofnanir og spurja þær hvernig, hvað þeim finnist, þannig að þá fæ ég allan upplýsingarna frá þeim, hvað þeim finnst. Þannig að verið gott að fá að vita það frá ráðherra hvernig samtalið hefur verið við vinnslu þessar fjárlagafrumvarps fjárveitingu til þessar heilbrigðisstofnana. Samtalið hefur verið þá við þessar nýju heilbrigðisstofnanir á Íslandi. Hve langt þetta komið, hvar er ákort að sé, já, bara voru gott samstarf víða, hvað, eitthvað minna sem að þrúta við eða hvort að sé eitthvað skonar grundvallar ágreiningur eitthvað þætti og þá hverja og hvernig vera að vinna því að laga. Þannig að þetta sem að þessu ráðherra segir að nauðsynleg þjónusta og nægilegt fjármagn að það raunverulega passi saman þannig að þeir sem að eru að gæta að öryggi örgri heilbrigðisþjónustu fyrir landsmenn og svo þeir sem eru að veita fjármagnið að þeir séu samstiltir og samstíga og sammála að svona skuli þetta gert.
Og til máls tekur hæstvirtur